ومختار کیدل حتی اخذنا رجلا منهم یو سرے جاسوس مونگ دائی نولیو فسألناہو فقال کننا الفن مونگ غونیون تپوس متیو کناغوی مونگ ایک ہزاری اللہ اور تپدی ترتیب لخ کارکول مومنان تے کافر لخ کارکول داد جنگ پہ ابتدائی حالاتوں کے ابتدا کے کافر تو مومنان دیر خکار کیدل مومنان تو دزر کسان و نسل ور تخکار دل وید یوری کموہم کلچ سفن جور شل اویوبل تبل مقابل در دل نہ مومنان کافر تلخ کارکل و کافر مومنان تلخ کارکل وید یوری کموہم او کلچ خولی ادوی تاسو تلّہ وید یوری کموہم او کلچ خودلی ادوی تاسو تا اللہ اذ التقیتم کلچ تاسو دی سر ملاو شوی وی پی میدان دا بدر کی فی اعینکم قلیلا پستر گستاسو کی لگ کافر اے مومنان استاسو پستر گو کی لگ راوستل ویقللکم او لگ روستی وی تاسو فی اعینہم پستر گو داغوی کی لیقضی اللہ امرن دی پارا چی پورا کی اللہ غکار کانا مفعولا چی دے اغا مکرر کڑے شوے چی اللہ پا بدر کی بس کافر اتا شکست ورکولو دا غی غزور و قوت اللہ ختمولو ماتولو ویلاللہ ترجع الامور او اللہ تواپس کی دیشی ٹول کارونا ویلاللہ اللہ رب العزت ترجع الامور واپس کی دے شیٹول کارونا یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو اذا لقیتم کلچ ملاو شیطاسو فیعتن دڑلی دا کافر سرام میدان دا جہاد کی دا کافر مقابلی لروزی فثبتو نزانو نکلک کئی مضبوط شئی میدان ور تپرے نزئی بلکہ رب العالمین فرمائی وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْزُوَا پکار دے چی کافر پتاسو کی مضبوط والے اگوری اغیم دے دی خبر اقرارو کی چدا مومنان سورا قوی دی او سمرا مضبوط تی فَسْبُتُوا نُزَانُنَكْ لَكَئِ مضبوط شئی وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا او یاد وی اللہ ڈیر ڈیر پزلا پزلا و پجب اللہ یادوئی و پلاس و جہاد کوئی لعلکم تفلحون دید پارچ تاسو کامیاب شئی دیر دیر اللہ یادوئی میدان جہاد کی اللہ دیر دیر یادوئی او دا کافر و مقابلہ کی مضبوط شئی او آیات مبارکہ کی فثبتو امر دے دا اللہ دا طرفنا دا قتال دا کافر و پوخ کی مضبوط شئی او پایات کے نہی دد تیختنا او اللہ ڈیر ڈیر یاد وئی وئی دو علماء دا دے ذکر بارک امام قرطبی وئی درے اقوال نے دو علماء کرام و دے بارک اس شہدی درے اقوال نے یودا چے اذکر اللہ عند جزع قلوبکم کل از لبان دا سے کمزوری راشی میدان دا جہاد کے نوئی اللہ یاد وئی دا اللہ دے یادول سر دا زلاغ کمزوری لری کی گی دا زلاغ کمزوری لری کی گی دوے اندارے چی اللہ یاد ہوئی دا اللہ دے یاداش سر زلون مضبوطی گی اے زلون او پجب اللہ یاد ہوئی زکا وی زلو دت سکور نہ حاصلی گی پا وقت دسکے دا لقا دا دشمن کے مگر پا یاداش دا اللہ نو دا اللہ دے یاداش سر زلت و سکون حاصلی گی او دیرے کی دا ذکر نا مراد اگا دعا دا یعنی دا اللہ نا دے استقامت او دا مضبوطواری دعا گانے غوڑے لکا مخ کدر لطیر شوی چی مومنان بکل پا میدان دا جہاد کی کافر و سرم ملاو شل وی بے ربنا افرغ علینا صبرن وثبت اقدامنا وانصرنا للقوم الكافرین اے زمونگ ربارا نازل کی راتوی کی پا مونگ صبر او مضبوط کی قدمون زمونگا او امدادو کی زمون پا مقابلے دا قوم کافر کی نو ذکر نمراد دعا دا دوین داوی چی دا ذکر نمراد سدی رایات کئی حاغز اللہ ڈیر ڈیر یعنی د جہاد او د شہادت د وجن چکم اجر ملاوی گی اگر آیات کئی او پتیختا او جہاد پر خدو کی کم سزا دا ناغ مخل کئی آغا مخل کئی او دخو مرنے چی دی کی با ذکر پکلا روی جہاد کی سڑے ذکر کئی نو پکلا رو کئی او امام قرطبی دی کی او واقعہ ذکر کڑی وہی کا مجاہدین لگ دی آوازی دی نو ذکر دی پکلا رکی او کدام لے پا وقت کی طول پا شریک اللہ اکبر او ذکر کی نو اداخہ حبر دشمن بان حیبت رازی ورن عام ذکر پا حالت جہاد کی مداب پکلا رکلا روی لکہ دیر ایک روایات اگر او حلمانی ذکر کڑی چی میدان جہاد کی ذکر بسوی آغا و پکلار اکلار ویل شریعت دا طریقی مطابق وی میدان دا جہاد کی ذکر دا و پکلار اکلار روحلمانی ذکر کری چی ذکر نمراد دے دے کسر ہے یا خو تکبیر دے وذکر اللہ کثیرت وفسر بعدهم هذا الذکر بالتکبیر بعض مفسرینو دے دے کی دا ذکر تفسیر پا تکبیر سرکڑے اللہ اکبر و بعدهم بالدعا او بعضی دعا سرکڑے او دا اللہ دا حبیب نے میدان جہاد کے ڈیر دعا گانے ویل ثابتی دی لکیو دعا بدا اللہ حبیب دام کولا اللہم انت ربنا و ربهم نواسینا و نواسیہم بیدک فقتلهم وحزمهم اے اللہ تزمونگا رب می او دی کافر رب می زمونگا سر کنڈی نواسی د سر دی اولی سی توئی او ددی نواسی ستا پا دست قدرت کی دی نو اللہ دی قتل کی او شکست ولور کی شکست ولور کی دیم داری چی دا سے حالت کی وئی دا اللہ رب العزت ذکر کول دا یو ڈیر لوی دلیل لے پا محبت دا بند دا اللہ سرا چی دا جہاد وقت سمر سخت دے لیکن دے پا دی وقت کم سکے پا دی وقت کم دے اللہ رب العزت یادے خدا ذکر بوی پا کلارا کلارا لیکن ابن کثیر دا روایت دل تا ذکر کرے دے دا ذکر بوی پا کلارا کلارا باندے حدیث پاک کی راغلی او دا حدیث دا طبرانی شریف حدیث تے زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے نبی علیہ السلام فرمائی لی دی ان اللہ یحب الصمت عند ثلاث اللہ محبت ساتی دا چپوالی سر پدریو زیونو کی دریو زیونو کی چی سڑے چپ ناستے یو عند تلاوت القرآن چ قرآن لستیشی نو چپوال اللہ خوخی و عند الزحف و میدان د جہاد کی چپوال خوخی و عند الجنازہ او جنازی پس روانے نو بس پکلار کلار پٹ پٹ ذکر کوا پٹ پٹ ذکر کوا نو دی درو مقاماتو کی ذکر پکلار وے او دی دے کی مراد اغ دعا دا فثبتوا اللہ حبیب فرمائے دا اللہ حبیب یوزل مسلمانان جہاد تا تیزول وی یا ایوہ الناس لا تتمنو لقاء العدوی اے خلقو دا دشمن دا ملاوی دو تمنا مکوئی واسأل اللہ العافی اللہ نا عافیت غواڑی چلا مونگا کمزوریو او پا مونگ امتحانات او دا دشمنان و کافران و مقابل مراولی فیدا لقیتموہم خکلک ورسر ملاو شی نفس برو بیا صبر کوئی وَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ او پوہ شئی جنت دتورو دسور دلان دے دے وَعْلَمُوا پوہ شئی أَنَّ الْجَنَّةَ جَنَّتَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ لان دے دسور دتورو ندے او بیاد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بدا دعا کولا اللہم منزل الكتاب ومجر الصحاب وحازم الاحزاب اے اللہ چتد کتابن و اسمانی کتابن نازل ان کے قرآن دے نازل کرے وریز پاسمان کے روانے کم پلچ دیخو خشی وحازم الاحزاب او دے ڈلو دے کافر و تتشکس ورک ان کے اللہ بھی تشکس ورکی وانسرنا علیہم او زمونگا دا دوی مقابلہ کی مدد او نصرتو کی ندی سو مکو کی رب العالمین چپوال خوخی ندی مقام کی ذکر بوی خو ذکر با پکلار کلاری علماء لکلی ذکر دم رلوی اہم عبادت تے وی کی یوزے دا سوی چیغی کی سڑیل دا ذکر نبس چوٹی وی ندی حال کی بے ویلے وی ہر حال کی دی سڑے ذکر کئی پناستا پولارا دیل او دس شرط ندے تردے چا حالت جنابت کی زنانا پا حالتی بیماری کی ذکر دروش شریف داور تبن ندے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اذا لقیتم فئتا کلچ ملاو شیطا سو دڑلی دکافر سرام فثبتو نزانو نکلکو مضبوط کئی وذکر اللہ کثیرا یادوئی اللہ ڈیر 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 اللہ یادوئی لعلکم دید پارا تفلحون چتا سو کامیاب شئی واطیعوا اللہ و رسولہ تابداری کوئی دا اللہ و رسولہ و دا رسول دا اللہ عام تابداری چی مراد دا وزمون مشایخ وئی کمزے کی چدا سے آیات راشی ندی کی دا سورت غداو مراد وی چونکہ سورہ انفال داور قتال فی سبیل اللہ نو دا اللہ و دا رسول تابداری ہو کئی یعنی پا قتال و جہاد کی دا دی فرضیت تسلیم کئی او دا امن ہے او دیتا تیارے ہو کئی واتوی اللہ و رسولہ تابداری ہو کئی دا اللہ و دا اللہ دا رسول و حکمنو دا جہاد کی ولا تنازعو او خپل منس کی جگڑی مکوئی جنگی گئی ما خپل منس کی جنگی گئی ما فتب شلا ور نتا سو بسوس شئی کمزوری بدر کی راشی سستی براشی امت چخپل منز کی جنگی گی نو بیابد دشمن مقابلہ کی بزدل کی خپل منز کی دے جنگی دو نتیجہ سرا ولا تنازعو فتب شلو خپل منز کی جنگی گئی ما فتب شلو ورن بزدلی او کمزوری او سستی بدر کی راشی و تزہبری حکم او لار بشیستاسو دب دبا قوت او طاقت او دب دبا بمختمشی ریح یو پا مانا دا ریح مانا و یو قوت قوت او طاقت بمختمشی و تزہب ریحکم او لار بشیستاسو غدب دبا یادا مانا وگر مسلمانانو سر چلا مدد بکولو یو ہوا بیرو لگلا لا اللہ بیووی چز د ہوا پا ذریعہ اللہ زما مدد کرے یو حدیث کی راغلی وی نصر تو بالصبا و حلک عادن بالدبور اللہ با دخپل نبی دا مدد دا پارے و ہوا را لے گلا عبداللہ عظام یولی مجاہد تیرشے داغی و کتاب دے کزال لم پیدا کو آیت الرحمن فی جہاد افغانستان ناغم دا واقعات ذکر کری چی دیر و مقاماتو کی جہاد کی ہوا روالو زی دا مدد خداوندی دا پارا ندین ایک غریح النصر تے مراد دے مانا دا وقت خپل منس کی جنگی گئی کنا نو بیا بدر کی بزدیلی وی و تزہب ری حکم او آغا ہوا دا مدد بدر نلارشی چکم اللہ با دا نبی علیہ السلام و دا صحابہ و دا مدد دا پارا روالو زولا لکہ سورہ احزاب بارہ کی را روان دی دویشتما پارہ کی اللہ و ایما پہ ہوا رو لے گلا ہوا پہ ذری کافر تس نس کر نو دے دے کہ دریح نمراد آغریح نصر لے و ایبیا با گویا گا دا مدد ہوا آگان رالو زینا او نندہ شید امت لوگو رہے دو کسان دا سی نندہ امت دا سی حال جوڑے جو دو کسان اتفاق نشتا ہر سڑے پخپل رایا روان دے کسوک دے دن پہ شعبہ کے لگے دلے نبل شعبے والا ورت سریحی کافر خکارے بھی گئی پہ خبر ہوئی او بس داغا غکار تبی دینی وئی پہ معمولی معمولی خبروں کی جنگ دے فروعی اختلافاتو کی یو بلہ کافر وئی نو بس داغا نتیجہ دا فتف شلو نن امت کی بزدیری راغلے او پکی سستی او کمزوری راغلے او داغدی اغا قوت او دبدبا ختم دا ریح حکومت او دولت توئی و تزہب ری حکم لار بشیستاسو اغدب دبا قوت با مختم شی وسبرو او صبرو کئی دا اللہ پتابدارو صبرو کئی دا اللہ دنا فرمانو نا صبرو کئی دا جہاد پتکالیفو صبرو کئی ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ مرگرے د صبر نا کو دے یا گوری سر اذ یریکہم اللہ کلچ خودلی ادئی تا اے حبیب اللہ فی منامک پخوبستا کی قلیلا لغنتی کافر در تے حبیب پخوب کی لکھ کارکل ولو راکہم کثیرا او کچر خودلے ودئی تا کثیرا دیر لفشلتم نخام خاتا سو کی کمزوری براغلے وا وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ او خام خا جگڑ بکڑی و تاسو دیو بل سر پکار د جہاد کی ولیکن اللہ سلم لیکن اللہ تاسو د دین صحیح سالم ساتلی وی او دادا سے مدد دا اللہ اولی رات لو ویغد سینو پا پٹو حالات خبر دے نستاسو اخلاص نا اللہ خبر نو دے اخلاص مطابق ستاسو دی ایمان مطابق ادا سفی سلی را نازلے کی انہو بے شک دا اللہ علیم بذات الصدور پوہ دے پا پٹو خبرو دسینو پا پٹو رازنو دسینو ویر یوری کموہم او کلچ خودلیو دے تاسو تا اللہ از التقیتم کلچ تاسو دے سرملاو شوئی فی اعینکم پسترگو ستاسو کی قلیلا لغنتی ویقللکم او کمی کم اخکار کڑی وی تاسو فی اعینہم پستر گداغوی کی لیقضی اللہ امرن دید پار چی پورا کی اللہ امرن اغکار کان مفعولا چو اغا مکرر کڑی شوے ویلاللہ ترجع الامور او اللہ تا واپس بکڑی شی ٹول کارونا اگر یو دا جنگ ابتدا و یو انتہا و کدھا سوچ کی نہیں آیات کی تعرض دے یو پلوئی کم میں تاسو لخکار کلو بیاوئی تاسو میں کم خکار کل نو یو ابتدا و ابتدا کی مومنانو تا کم خکار کی دل کافر لڈیر خکار کی دل چکل بالکل صفو نہ جوڑ شل نو بے دوار یو بل تا کم خکار کل یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو اذا لقیتم فیتا کلچ ملاو شیطاسو دڈلے دا کافر سرپ میدان دا قتال کی فثبتو نو مضبوط شئی زانو نو مضبوط کئی کلک کئی وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا يَادَوَيْ اللَّهَ دیر دیر دعا گانی غواڑی لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ دید پار چتا سو کامیاب شئی او سو دعا گانی وی رت کی گنا یو دا مجاہد پا وقت قتال کی کم دعا چی دخلی نروتا نارت کی گنا وَعَطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ تابداریو کئی دا اللہ و دا رسول دا اللہ وَلَا تَنَازَعُو خپل منس کی جنگی گئی ما جگڑی مکوئی اختلاف مکوئی ورنک خپل منس کی اختلاف کوئی فتف شلو بزدلی بدر کراشی سستی بدر کراشی کمزوری و تزہبری حکم لار بشی اغا حواستا سو دا مدد و نصرت چکم با اللہ دا مدد دا پارپ مجاہدی نرالے گلا یا و تزہبری حکم لار بشی ستا سو دب دبا و قوت وَاصْبِرُوا صَبْرَكَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ بے شک اللہ مرگرے دے صبر نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ولا تکونو مکی گئی کلذین پشان دہ کسانو خرجو من دیارہم چوتی و غید خپل کورنونا بطورن پا تکبر سرا او پا فخر سرا ورعا الناس یو دپار دریاکار یو دخودنی دخلکو ویسدون عن سبیل اللہ و خلق بندول اغی دا اللہ دلارنا واللہ واللہ رب العزت بما پاغسبانی یعملون چی عمل کوی دوی محیط گیرک ان کے دے را گیر ان کے دے دیکھ رب العالمین دے کافر و غحال ذکر کئی چی اغی پا کم نیت و ارادی غرور و تکبر دمکی مکرمینا دا مسلمانان مقابلیتا دا بدر میدان ترودی دائی اغا حال اللہ ذکر کئی. اصل کی علماء کرام لکلی وی کل چی کافلا چی داغی دا بچاو دا پارا مشرکان دا مکین روتیو او اغا مکی مکرمی تا سی سالما رو رسیدا نبو سفیان خبرو کو دا ابو جہل پسی جتا سو خوز مونگ دا خلاصی پسی راغلی وی او مونگ روغ رمت او سی سالم مکی مکرمی تا رو رسیدو نرا واپس شی تاسو را واپس شی نابو جہل ورتوی واللہ لا نرجعو حتی نرد بدرن ونشرب الخمور وتعصف علینا القینات. وی قسم پا اللہ مو واپس کی گنا ترسو چی بدر میدان ترسید لینیو او دا بدر میدان کی مو بشرابو نسکو او دارنگی زان سرے ڈمی ڈمان نوسی ویداو منتال تا ڈولو سرناکی دا بدر میدان کی اول تا سمرا عرب دیئی تا با مون ٹکالے او تو عام ورکو چی خلقو لزمون دا زور پتو لگی او آئندہ زمون مقابلے تا سوک رازینا نو کل چی آغازے ترور سیدل نو دا شراب و دا پیالو پزے دا مرگ ڈکی پیالے اس کلے او دارنگی دا ڈولو سرنا پزے پی ویرگرو زنانو ویرونا او جڑاگانے ہو کی او داغی غمالونا اللہ مسلمانانو دا پار غنیمت کو. نو دیکی رب العالمین دا فرمائی چی دا خلقو انتے مجوڑے گئی ولا تکونو مکی گئی کاللذین پشان دا ہوا کسانو خرجو چی غیروتیو من دیارہم دخبل کورونونا بطورن فتکبر و فخر سرا. امام قرطبی و یسل کی بطور ستوئی والبطور فی اللغا التقویت بنعم اللہ عز و جل وما البسه من العافیت علی المعاسوی. وی بطور اصل کے لغت کی بطول نوحل کی بطور پا لغت کی وی التقویت بنعم اللہ عز و جل زان مضبطول پا نعمتون دا اللہ او حقا چی اللہ بندتکم عافیت و صحت ورکڑے نبیاد دی مقابلہ کی گناہوں نکول دیتا بطور وی اللہ نعمتون درکڑی مال درکڑے صحت درکڑے قوت و طاقت درکڑے نو دا اللہ غدر کڑی شوی نعمتونا پا گناہنو کی استعمالو لدی تبتور وی لکا مشرکانو تا اللہ قوت ورکڑے و مالو نو آغی دا اللہ دا حبیب او دارنگی دا مومنانو پا مقابلہ کی استعمالو لو. اللہ دی آیات مبارکہ کی ذکرہ فرمائی وی ولا تکونو مکی گئی کاللذینا پشان دا حغا کسانو خرجو چی غیر اوتیو من دیارہم دخل کورننا بطورن پتکبر و فخر سرا ورعا الناس او دپار دخودن دخلکو. لکتا سلطیر شل چی ابو سفیان ورتوی مون خسم رو رسیدن واپس راشے نا ابو جہلوی قسم دے واپس نزو بلکہ مونگ بزو چی بدر کی خلق و لزمونگ دراتلو پتو لگی او زمونگ دی قوت او طاقت ندا عرب خبر شی ویسدون عن سبیل اللہ او خلق بندول دا اللہ دلارنا دا اللہ دا حبیب او دا قرآن او توحید نے خلق بندول واللہ بما یعملون محیط اللہ پہا غچ دئی کم عمل کوی محیط گیرک ان کے نیم وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ او یاد کاغا وقت چی خیست کڑیو دی مشرکانو تا شیطان اعمالهم عملون ددوی وقال شیطان ورتویلیو لا غالب لکم اليوم نشت دے سو غالب کی دن کے پتاسو نن رز من الناس دخلقنا وإني جار لكم وبشكز گاونڈیم ستاسو فلما تراءت الفئتان ہر کلچی اوتر بلو قتل دی دوڑلو نکسوا نواپس شویو شیطان علاقبیہی پخپلو پندو باندی وقال او شیطان ویلو انی بری منکم بے شکز بیزار امد تاسنے مشرکانو انی اراما لا ترونا زوینم حغ چی تاسوی نوینئی انی اخاف اللہ بے شکز یریگم دا اللہنا واللہ شدید العقاب اللہ سخ عذاب والدے دیکھئے واقعہ ذکر گئی ویدا مشرکان چکلد مکی مکرمین رووتن او دا دیو دا مسلمانان و پمنس کی مقابلہ جوڑا شوا نو دا مقابلین لگمخ کی دا دی پا ذہن کی دارال البنی کے نانے و قبیلہ و نو ایدائی داغی نیو سڑے قتل کرو مکی والو او داغی او ددائی پا منز کی جنگو نب نو دیوی مون خودل ترالو او سنا غا کبیل زمون پا خاندان حملو نکی او زمون بچی او زمون بی حرمتی او نکی نو شیطان تا پتو لگی دا چی دا خو پا دم رخوارو ما دا مکی مکرمین رویستن او دی خو جوڑ بیا واپس کیگی نو د بنی کنانہ قبیلی او سردار او سراقہ ابن مالک وکان من اشراف کنانہ دا داغی دلوی او سرداران نو شیطان د دی سردار پا شکل کی سرگن شو او د مشرکان یو مشر حارس ابن حشام دا غنمو اغلے لاس پلاس کی اور کورتے وی لا غالب لکم اليوم من الناس اس سوکنن پتا سو غالب کی دن کے نشتا وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ مِنْ بَنِي كِنَانَا وَحَافِظُكُمْ وَمَانِعٌ عَنْكُمْ فَلَا يَسْوِلُوا إِلَيْكُمْ مَكْرُوهُمْ مِنْهُمْ وَيْزَدْ بَنِي كَنَانَا قَبِلِي دَ طَرَفْنَا تَاسُ لَاسِمْ یعنی پناہی در قوم آئی بتاسو لیسم نو اس فکر بکوائی نو دا مشرکان و غم فکر لرشو او دا خطر اور سر ختم شو چیز مونگ اگر دشمن بگنی مونگ بانی دا مونگ دراتلو نرستو پا مکی مکرمی حملو کی لاس حارس ابن حشام تا پلاس کی ورکڑو نو کل چی صفون جوڑ شون نو شیطان جبریل امین علیہ السلام دا مخ کی نکتلے و ملائکی کتلیو او دا یاد دا دی دلیلم دے چی شیطان ملائکو لرگوری اگو قتل جداخو ملائک دا اسمان نا دا مدد دا پار راغری نو حارس ابن حشام نے لاس خلاصولو او اگو پریخونا نو بس پا دی سینہ کی دا سیو گزار ورکو او ارتوی انی ارا ما لا ترونا وی زوینم حاغ چی تاسوی نوی نئی فدفع فی صدر الحارس وان طلق وان هزم الناس اغا حارس ابن حشام تے سینہ کے دیکور کا اولاد ورتویز آغا سوینم چتا سوینوی نئی نو مشرکان وویر دا داغی جاسوسی کولا او اغای نیسے پیسی خوڑلی وی او زمون دا کمزوری کولو کوشش کولو او بیا بدائیوی خلقو بوی حزم الناس سراقا وی سراقا خلقو لشکسور کو نو کل چی اغلا خبر رسید اغوی دا اللہ پا ذات میری قسمی زستارسو دتلو ننیم خبر رو تاسو کچھ شکستو خوڑو نو مالا پتو لگی دا چی دا سی خبر شید دی خلقو ایدغا وخم یقین نکولو چی کل مسلمانان شنلو اور لپتو بیاو لگی دا چی دا خو شیطان دا سراقا ابن مالک پا شکل کرا غلی نگور شیطان دغا شان شکلو نا بدلی شیطان شکلو نا بدلی او سڑے پا گناہنو کسی شیطان دے شیطان دے انسان دے شرمولو کوشش کئیں نو شیطان شکل بدلے
او اور ملائکم پشکل بدلولو قادرین انسانان نشی بدلولے. دا غلط عقیدہ رخل کو چدا اولیاء و بزرگان و بارکی ہوئی سو کوئی دا دشین توتی پشکل کی رازی او سو کوئی دشین زمری پشکل کی دا قبر نروزی. دا عقائد او دا مسائل دا شریعت نخلاف تھی. شیطان شکل بدلولش دارنگی ملائک اشکال بدلولشی انسان تا اللہ دا وس و طاقت نے ورکڑے. اگر وہ شیطانی خبروں کی کل رشتیام وئی کل دروغم وئی. امام قتادہ رحم اللہ وئی چہ دا خبر دا شیطان رشتیا دا چی انی ارام آلا ترونا زوینم حاغ چی تاسوینوی نئی. او دے دروغ دی چی وئی انی اخاف اللہ دا پخلے دروغ وئی زد اللہ نئی ریگم. ادے ایک دا مسلم دا وئی کیوں سڑے پخلوئی چی دا اللہ نئی ریگم خدا اللہ اوامر دا اللہ حکمنا نمانی نو دا اصل کی خوف خداوندی نہ رہے. لیکن اسرے وی اللہ نہ ریگم خوشکلی دی اندوانو دا سکانو دا غیر مسلمو گنتی دے اخلاق عادات غم و خادی دی ہندوانو پشاندہ اسلامی طریقے مطابق نہ رہا نو دا یر دل فائدہ نہ ورکی یر با اغا فائدہ ورکی چے اغا یر انسان دا اللہ و دا رسول تابداری تا مجبور کی. لیکن اسرے چگی وی وی دا اللہ نہ ریگم و جاڑی و دا موس پا وقت کی موز نہ کی نو دا خو یارا نا دا رمضان میاشتا خلق روجی نیسی و سڑے چغی و یو جاڑی چی اللہ نیریگم خروجن نیسی نو دا دا سی یارا دا لکا شیطان وی انی اخاف اللہ انی اخاف اللہ شیطان وی زبیشک دا اللہ نیریگم واللہ شدید العقاب اللہ سخذاب والدے واللہ شدید العقاب اللہ سخ عذاب والدے. او پدی ترتیب یا غیر رسوا کلو شرمندے کل او دا سراقے ابن مالک پر شکل کی ورت سرگن شو دا شیطان اشکال بدلی را بدلی لگتا سلے سورہ سواد کی تیر شو لدا زان لمستقل مسئلہ یو عالم پخوا کتاب لکلے اکام المرجان فی احکام الجان دارنگی تلبیس ابلیس کے علامہ ابن جزی رحم اللہ ذکر کری چی شیطان پا مختلف طریقے رازی او دیوی دی آدم علیہ السلام تا چی وسوسا چولنو سنگ راغلے نوح علیہ السلام تا سنگ وسوسی چولنو ہر یو پیغمبر تا دے پا کم ترتیب راغلے او خاص کر گو را تلبیس ابلیس اردو کم ترجمہ شد آخو دیر بہترین کتاب دے آگے کی داوی چی شیطان بادشاہانو تا پا کم ترتیب رازی دارنگی رعیت او دی عوام تپکم ترتیب رازی علماء و طلباء تپکم ترتیب رازی زنانہ پکم ترتیب گمراہ کئی د شیطان مختلف حربی دی او د ہر چا بارہ کی اگر مختلف طریقے سر استعمال ہے علماء ل پیو طریقے گمراہ کئی او پیو طریقے رازی نو طلباء ل بل طریقے زنانہ بل طریقہ گمراہ کئی دارنگی بادشاہان و تا پ مختلف طریقوں رازی گر شیطان ابو جہل و دا غمر گرو تا دا سراقہ ابن مالک پشکل کرا گئے دا حضرت ایوب علیہ السلام بی بی تا دا طبیب پشکل کرا گئے آغری بی دا خاون خدمت کولو او دا زان سر دوائیان موائیانی خیو الارک ناس لی آغری ورطوی زمان میں او خاون بیمار لی نو دور لوی زب علاجو کم خوک خوش ہو نو زما دا نم زب حبکے لکه تاسو له درس کې تیسو سره سات کې ایوب علیه السلام له چکل بی بی وی ناغي ورته دا خو شیطان او تا دا خبرې وری دي کزه الله روح کم نسل دره بده واپ دا مختلف صورتونو کې را دي لکه دی صورت کې د لمخ کې تیر شو چکل الله د حبیب د قتل مشوره مشرکان کولا نو د شیخ نجدی د بوډا په شکل کې شیطان راغلو او باغ مشورې کې پورا کردار ادا کړو دا مختلف طریقوں سر شیطان راضی اذ یقول المنافقون یاد کئی اغ وقت چویلو منافقانو والذین آوہا کسانو فی قلوبهم مرض چدا غی پزرنو کی مرضو دین سوک مرادو چی والذین فی قلوبهم مرض آغا کسان چدا غی زرنو کی مرضو دیکھ دو علماء و مفسرین و مختلف اقوال لی وہی دا کسانو چی ایمان پزڑ کے لاکھ لکشے نو لگ لگ دا سے شبہات پاتی
چادام ویلی چی دا دا قریشو سو زوانانو مکم و کرمکی اغی اسلام روڑیو او پلارانو بنکڑیو پا زنزیرونو کی تڑیلیو زان سرے دا بدر جنگ ترویست او بعد دا ویلی چی دینا مراد منافقان دینو دا عطف دیتا ویت فی تفسیری ذکر عطف خو تقاضات تغایر کئی نو معلومی کی خدا چی المنافقون والذین فی قلوبهم مرضون ددینا علاوہ بل سوک مراد دی عطف تقاضا دا مغایرت کئی چی دا مخ کی جدا و دا جدا دی و دی عطف توی عطف تفسیری نو دوارو نا مراد منافقان دی کل چی ویلیو اغا منافقانو والذین فی قلوبهم مرضون او هاگا کسانو چی پزرنو کی مرضو یعنی نفاق او دزر مرض راجم کرو یعنی اذ یقول الجامعون بین النفاق و مرض القلوب کل چی ویلی واغا کسانو چی غی جمکو ان کیو پمند نفاق او دا مرض دزرنو کی دا مومنانو بارکی ویلی غر هاولائی دینهم وی دوکا کے چولی دی مسلمانانو لر دین دوی اگر درے سوا او دیار لس کسان دی او نور سراس لحشتا نساس بابشتا او دا 1000 مسلح داغی فوج سر دی مقابلہ کئی اللہ فرمائی ومن یتوکل علی اللہ او ہر اغا چاچ بروس آو اعتمادو کو پا اللہ بانی دا اللہ پا ذات عالیے بروساو اعتمادو کو فَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ عَزِيزٌ غَالِبُ وَزُورَ وَرْدِ حَكِيمَ وَحِكْمَتْ وَالَدِ او توکل ویم دیتا ترک دا اسبابو تا توکل نوئے بلکہ سمر چلی وستے نواغا اسباب راجمہ کا لکا بدر کی دا صحابہ اکرامو چی سمر وسو ناغا اغی راجمہ کڑو د چا د اس وسو هغه سر آسو د چا د اوخ د سورلی وسو هغه سر آغاو چا سر تورا وا او چا سر پلاس کی نور آس لے ہوا دا توکل دیتا ہوئی چی خپل دا وس مناسب اسباب استعمال کی او نتیجہ اللہ تا اس پارے گرت اسباب پر خودلم بی دینی دا چی باز خلق ہوئی اسباب و مسباب لے ضرورت نشتا او پا اسباب و اعتمادم بی دینی دا بلکہ اسباب بد اسباب و درجہ کے استعمال کے یقین بد اللہ پا ذات عالیہ بانے ومن یتوکل علی اللہ او ہر اغا چاچ بروسو کپا اللہ جائز اسباب راجم اکل مثال پتور بیمار علاج دیو کنے علاج سنت طریقہ دا او دا جوڑے دو دا شفا یقین بد پا اللہ بانے دارنگی او سڑے دے دا بال بچ دا پارمنڈ ہوئی نو دا حلال رزق طلب سنت طریقہ دا او توکل او بر وسو دی پا دکان او پا بلشنی پا اللہ بری ومن یتوکل علی اللہ چاچ بر وساو اعتماد کو پا اللہ فإن اللہ عزیز حکیم بے شکا اللہ غالب او حکمت والدے میں گوری سر ولا تکونو مکی گئی تاسو مسلمانانو کاللذین پشاند ہوا کسانو خرجو چی غیر اوتیو من دیارہم نخبل کورننا بطورن پتکبر او پفخر سرا ورعا الناس یو دپار دخودن دخلکو دریاکاری پنیت روتیو ویسدونا عن سبیل اللہ او خلق بندول دا اللہ دلارنا واللہ واللہ رب العزت بما یعملون محیط پا حق سبانی چی عمل کولت ان کے دے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ او کل چی خیست کڑو دوی تا شیطان اغاملو ند دوی ناکار اعمال مشرکانو تخیست کرو وقالاو شیطان ورطویلیو انسانی شکل کراغلیو دا سراقہ ابن مالک سردار پا شکل کراغلیو ویلا غالب لکم اليوما نشت دے سو غالب کی دن کے پتاسو ننرز من الناس دخلقنا و انی جار لکم او بے شک از گاونڈی امساسو زما دا قوم دا طرف نز پناہی در کوم ز محافظم ای و تکلیف در لن در رسے فلما تراءت الفئتان ہر کل چی او تربلو کتو غدو اوڈلو فلما تراءت الفئتان ہر کل چی او تربلو کتو غدو اوڈلو نکسوا نو واپس شویو دے علاقبیہی پخپلو پندو باندے وقال شیطان مشرکانو تویلیو انی بری ام منکم بے شک از بیزار امد تاسنا انی ارا بے شک از وینم ما غلا ترون چی تاسوی نوینی انی اخاف اللہ وی بے شک از یریگم دا اللہ نا واللہ شدید العقاب اللہ ڈیر سخذاب والدے. اور اگلی حدیث کی وہی شیطان دا بدر پرس چی سمر زلیلو دمر زلت پہ تمام عمر کے کلن راغلے. حدیث دا موتاد امام مالک رحم اللہ کی راغلی. امام مالک رحم اللہ حدیث ذکر کرے وہی ندے دی دل شو شیطان یورز چی ڈیر زلیل دیوی ڈیر رسوا اسپک دیوی اور ڈیر غصہ دیوی دارفی پرز دیر غسائی دور پکال کی پیور ازم غسائی لما یرا زکر عرفی پرز دے گوری چی رحمتون نازلی گی او اللہ دا بندگانو دلویلیو گناہنو نا تجاوز کئی خاص کر میدان دا عرفی کی چی جیان اللہ تجاڑی شیطان دا عرفی پرز دیر زلیلوی وی دا عرفی دا ورز نزیاد زلیل پرز دا بدرو کلے چی جبریل علیہ السلام وکتو چی دا ملائکو صفونے جوڑول نو پا دغرز دیر زلیلو دمر زلت پی کلم نو لکا سمر زلت اس پا کوالے چی دا بدر پرس پی راغلیو اذ یقول المنافقون کل چی ویلیو منافقانو والذین آواغ کسانو فی قلوبهم مرضن چی دا غی زلنو کی مرضو غر رہا اولائی ویدوکا کے چولی دی مسلمانانو لردینو ہم دین ددوی ومن یتوکل او حرغ چاچ توکل بروساو اعتمادو کو علاللہ پا اللہ فإن اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ غالب دے و حکمت نوال دے. صلی اللہ علیہ وسلم
فرمائی ولو ترا کچریلی دلے ویتا اے مخاطبا اذ یتوفى الذین کفروا چکل وفات کولو حغ کسانو لرا کفرو چی کافر دی الملائکتو ملائکو یعنی دا بدر پا میدان کی چی دا کافرانو نا ملائکو ارواح قبض کولو روحنے تے غسل نوئی اے مخاطب کچرتا کتلے وے نو لرائے تا امرن عظیمن لوی شیبر کتلے وے یدربون اجوہہم وحل دے ملائکو مخند دے کافرو پدے مخ مخیوال و ادبارہم او شاگان ددوی پدے شا شابانے وال او ورتوی وذوقوا اسکی عذاب الحریق عذاب سوزون کے. دا آیات مبارکہ اگر چی نزول خاص دا بدر دا کافر مبارک شوے و حکم دا دی آیات مبارکہ دا ہر کافر دا پار عام دے دا کم یو کافر مشرک نچی زنکدن کی ملائک روح قبض کئی نو پدے مخ مخی وی پشاش وی او دی توی ایمان بالغیب ظاہرن زنکدن کی که کافر لمخامخ ولاڑ نو داغ دمخ او دشا ٹکول تبینی نا خدا دا اللہ رب العزت دی خبردارے ورکڑے لکبائے صحابہ کرامو نبی علیہ السلام والسلام تو فرمائی لیو چدا ابو جہل پشابانی منگ دا سی شن داغو کتو نو دا اللہ حبیب ورتوی دا دا ملائکو دا وحلو غاسرات دی بائے صحابہ کرام و کرامتن دا کتلیو لکا غزوہ بدر صحابوں بازی ملائکم بازی صحابہ کرام و کتلیو خدا دا آغی کرامتو
لکہ ابن کثیر روایت ذکر کرے. چہ حضرت ابا اسید مالک ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی او یار سو نظر ختم شیو نو خلق لے واقعہ ذکر کولے وی لو کنت معکم الان ببدر ومعی بصری لاخبرتکم بالشعب الذی خرجت منه الملائکہ. وی کچرے زوس د بدر میدان کی وی زما ستر گم وی نظر میں ختم نہ وی نو ما بتا سلا غزایو نو خیلیو دا کم زین چ ملائک را کشول اورال نو دا وحل دا ہر کافر دا زنکدن پا وقت کیوی. حکم اگر چی واقعا دا بدر بارکی دا و طول مفسرین رکل امام ابن کثیرم وی وحاد السیاق و انکان سببه وقعت بدر ولیکنه عام فی حق کل کافر. وی دا سیاق دا آیاتونو اگر چی سبب دا دی واقعا دا بدر دا خدا دا ہر کافر بارہ کی عام نے ہر یو کافر چکل آغا داغن روح اغستیشی نو ملائک دا والو ٹکولو دا پارا لاسونا ورتوگ دے او وی یو ٹکیے لکہ دا غشانگو ریتا سو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیم راغلی ہر کافر پا زنکدن پا وقت کی ملائکی وی یو ٹکی پا مخ او دارنگی پا شاگانو بانے. آیات گو رئی اوشتم آیات شپگشتم پارک رازی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمخ کی در لتی رو جگو رکل در سورت نم علیہ نبیا دے دے کی در سورت نم مقصد وی رضی اللہ کی علماء و مسئلہ دا ذکر کری کہ سوک سورہ محمد وی نبیا دے سراغ درود شریف در فرضیت و در وجوب و استحباب حکم ذکر ندے چی دلتا دا صورت نم مقصد دے لکہ یو عام انسان تا محمد نم کی دے نو دغا وقت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویل دا دا شریعت دا طرفنا سا یعنی ضروری نوی. وہ اشتم آیات کی فرمائی فکیف اذا توفتهم الملائکت یضربون وجوہهم و ادبارهم فکیفا نسرنگ حال بید دے کافرو اذا توفتهم الملائکتو کلچ وفات کوی بدوی لر ملائک یضربون وجوہهم وہی بمخون ددوی و ادبارهم و شاگانی ددوی زنکدن کے پدی مخ مخ و شا شاوے وی او داولی وی ذالک داد دی داوال بے انہم بے شک دوی چی دی اتبعو ما اسخط اللہ دی روان شیو دا غس پس چلے غس سکڑے واللے خف اکڑے وکری ہو ردوان ہو او بد گنلے ودوی رزاونگی داغ فا احبت و اعمالهم نو سرگن کڑے دے اللہ برباد والے ددوی دا عملنو. دا شانو گرے سورہ انعام کم در لطیر شیو زنکدن چکل دا ملائکو شورو شی نو فرشتی ور تلاسو نو اگدئی او وحیے 93 نمبر آیات گو رئی ومن ازلمو 93 نمبر آیات تے وما پارد سورہ انعام زمونگ اخیر آیات کی مقصد دے خطول آیات لگو رئی ومن ازلم و نشت دلوی ظالم ممن دہا غچانا افترا علی اللہ کذبن چی جوڑ کڑی دی پا اللہ رب لزد بان دروغ او قال یا ویلی دی اوحی ایلیا وحی کڑی شوید ماتا ولم یوحی ایلیہ شیئن علان کی وحی ندکڑی شوید اغت دسشی ومن او داغ چانم لوی ظالم نشت قال چی غوائی سا انزلو مثل ما انزل اللہ تیرے کی سا انزلو پا مانا دا جوڑو لو دے زرد چیزبم جوڑ کم زرد چیزبم او آیم مثل ما انزل اللہ پا مثل دا کتاب چی اللہ را لے گلے ولو تراک چریوی نت اے مخاطبا اذ الظالمون کل چبدا ظالمان فی غمرات الموت پسختو دا مرک کی بیزن کدن بشوروی والملائکتو ملائک باسطو ایدیہم اگدون کی بوی دویت دخبل لاسنو وی اوٹکئی بے ملائکو بورت لاس اگد کڑیوی پدے مخمخ و شاشا بیٹکئی اورتبو یخرجو انفسکم رو باسی اے مشرکانو ظالمانو داخبل روحنمو الیوم ننزی تجزونا سزا در کول شیتا ستا عذاب الہونی دا عذاب در اسوائی او شرمندگی بما کنتم تقولون علی اللہ پس سبب داغی چی ویتا سچی ویلبم پالا غیر الحقی نا حق خبری وکنتم عن آیاتی تستکبرون او ویتا سو دا آیاتون دا اللہ نا چی زانو نبملوی گنل نو دا آیات او دا حکم دا ہر کافر بارکی او دا غوجه چی کافر لدا مرگ دیر بدلے گی دا اللہ حبیب یو حدیث بیان کرو او گر دا اللہ دا حبیب پا بیبیانو پا صحابو کی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین چی کم فهم او علم اللہ ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا تور کرو نو دا بل چا تنو ملو دا اللہ حبیب یو حدیث یو رض بیانو وی سوک چی دا اللہ ملاقات خوخی نو اللہ ملاقات خوخی او دا چاچ دا اللہ ملاقات خوخنی نو اللہ دا ملاقات نخوخی او بی بی دا حدیث ہو رہے دو ناورتو ای قربان دا اللہ ملاقات خو پا مرگ سرکی مرگ نپس دا اللہ ملاقات مرگ خو منگٹول تبعن بد گنو کنیکان دی او کبدان دی مرگ پہ تبعن بد لگ دا اللہ حبیب ورتوی چی اے بی بی واقعہ دا سرہ چکل دا مومن زن کدن شروع شی نو سورج دے نظر لگی ملائک ور تدا سی پکتار کی ولاڑی اور توئی اے نیکا روح آد دے نیک بندن روزاڑم بے ور تدا اللہ سلام راڑی اوے اور توئی اللہ راضی دے او ز دنیا دے غمون او پریشانو ناراضا نو تا وقت کی چکل دل پتو لگی زما مالک زما ناراضا او زما بارک دے جنت فیصلہ شے نو مرگ دے تڑیر محبوب شے نو دیر اللہ ملاقات خوخی نو اللہ دا ملاقات خوخی او کافر چکل زن کدن شروع شی نو ملائک ورت پڑیر حیبتناک شکل کی راشی او دی روح توی اے پلیتا او گند روحا دا دی پلیت بدن نروزا دا اللہ قہر او غزب تروزا نو دغ وقت دا مرگ دا تڑیر بدی او دیر اللہ ملاقات نخوخی نو اللہ دا ملاقات نخوخی ولو ترى كثر لذلوتا اذ يتوفى الذين كفروا كل جو وفات كل ها كسان لرج كافروا الملائكه يربون وجوههم نوهل مخن داوي واد بارهم وشاغان داوي اورت ملائكه وذوقوا سكي عذاب الحريق عذاب سوزو ان کے ذالک دا والو ٹکول او دا عذاب بما پا سبب دا حق آمالو قدمت ایدیکم چڑوان درالی گلی استاسو لا سنو ویدا در سر سزولم ملوم نکی گی بلکہ سچ مرالی گلی انو داغی بدلے و سزا در تملاوی گی وان اللہ و بیشک اللہ علی سبز واللہ مل للعبید ندے ظلم کون کے پخپل بندگانو چال چیزن کدن او قبر کس ملاو شن نو اللہ دا چا سر ظلم نکی بس خوچی چا سکڑی آورت ملاوی گی وان اللہ بیشک اللہ لیسا بظلام للعبید ندے ظلم کون کے پبندگانو دغشان آیات در تو گر سورہ آل عمران کم تیر شیو سلورم پارا کیوں گرئی دی سورہ آل عمران اخر آیات یوصل دعات ایم کدر لتیر ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید ذالک دا سزا بما پسبب دہا غامالو قدمت ایدیکم چڑوان دلی گلی استا سلا سنو وی دا سچ در لملاوی گی دا ورستا سخفل عمل لے وان اللہ و بیشک اللہ لیس بظلام للعبید ندے حس ظلم کون کے پخپل بندگانو دیو جنیو حدیث پاک کی راغلیو او حدیث د مسلم شریف دے او دے کہ امام ابن کثیر دا آیات پا تفسیر کی ذکر کرے. ابو ذر رضی اللہ عنہ وئی چھ نبی علیہ السلام فرمائی ری چھ رب العالمین فرمائی یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی اے زما بندگانو ما ظلم پزان بن کرے او دا ظلم مستاس و پمنس کم حرام گرزولے فلا تظالمو پیوبل ظلم نمکوئی اے زما بندگانو دا خستاس و عمال دی زیدر تشمیرم فمن وجد خیرن فلیحمد اللہ چاکس خیر مندو دخپل عمل دو جننو دا اللہ حمد دی بیان کی ومن وجد غیر ذالک فلا یلومن الا نفسا او چاک بلسو مندل نزان دی ملامت کی دی وجن اللہ با اقرار اخلی پر ازد قیامت جہنمیان و ظالمان و تبوئی چکر ظلم خوچانے دے کڑے کر یو سیوائی خبر خوئی در لنے دے لیکلی ٹول بوئی اللہ نچ سمو کڑی نواغے لیکلی زکوئی وان اللہ و بیشک اللہ لیس بظلام للعبید ندے ہی ظلم کو ان کے پخپل بندگانو کدعب آل فرعون دعب حال توئی او شان توئی دعبن پمانا دا حال رازی او دارنگ پمانا دا شان رازی کدعب آل فرعون او دا خبرو مبتدائی دیوے کی محذوف ہو یعنی دعبهم کدعب آل فرعون حال د دی موجود او کافرو پشان د آل او پشان د عادت د فرعونیانو دے اروح المانی وی دا بھپل مانا سدا العادت المستمرہ یو امیشہ ہوئی چی دے چاوی ندی دے کی مانا داوا دا کداب آل فرعون خبر دے مبتدائے محذوف دا شانہم کشان آل فرعون دابہم کداب آل فرعون حال د دوی د دی موجودو کافر و حال پشان د حال د فرعونیانو دے والذین اودا کسانو من قبلہم چی د دوی نہ مخکیو مخکم ډیر کافر ظالمان تیر شوی کفرو بی آیات اللہ اغی انکار کڑیو د اللہ د آیاتونو نا فاخذهم اللہ بذنوبہم نورانی ولی وی اللہ پا سبب دو گناہنو دو جرمنو داوی لوی لوی کافر لوی لوی طاقتوری دو گناہنو دو وجن رونی ول ان اللہ بیشک اللہ قوی طاقت والدے شدید العقاب او سخ عذاب والدے. اس وجہ ذکر کئی چے فرعون سر تخت و تاج و دنیاوی نعمتون او لخ کرے وی نو دا عرصتی اللہ اولی واغست او دا اولی پا دریاب کی ور غرق کو دا آغی وجہ ذکر کئی ومنگ و تاسولم وی ذالک دا بی ان اللہ پا دی سبب چی بیشک اللہ لم یکو مغیرن ندے بدلون کے نعمتن یو نعمت لرا انعمہا چکڑے ویدا نعمت لا قوم ان پیو قوم بانی اغا نعمت سرے ظاہری صحت درکڑے ظاہری مال و دولت و خوشحالی درکڑے او باطنی نعمت سرے قرآن دے دا اللہ انبیاء علیہم السلام دی دا قبر و دا خیرت فکر دے او دینی ماحول لے دا پٹولو کلوے نعمتو اس دا دین نعمت اللہ چالا ورکڑے دا دین ماحول لے قرآن اوری قرآن تناس دے قبر و خیرت فکر دے اس دا نعمت ترغی اللہ اخلینا ترسو چی دا گناہنو پا سبب ناشکری نیشی ذالک دا بی ان اللہ پا دی سبب چی بیشک اللہ لم یکو مغیرن ندے بدلون کے نعمتن یو نعمت لرا انعمہا چکڑے ویدا نعمت علا قوم پیو قوم بانی او نعمتن دی لیکن نکر ذکر کا وڑو کے نعمت تے یا غٹ نعمت تے دینی نعمت تے یا دنیاوی نعمت تے حتی تردی یغیرو چی بدل کی دی ماہا غا بے انفسہم چی دوی پا نفسونو باندیوی ددائی پا نفسونو کم نعمتون دی اغا پا ناشکرائی بدل کی او بازی دا سی معنام کڑی حتی یغیرو تردی چی فانبز الیہم علی سوا نو خبرو لیگا دویتا دوادی دماتول والا سوا چشت اے حبیبا دوی پوادی ختمی دو پا علم کے برابر ان اللہ بیشک اللہ لا یحب الخائنین محبت نساتی د خیانت کو ان کو سرام
وصل رہے
فرمائی ولا یحسبن الذین او خامخا گمان دن کبھی ہا کسان کفرو چ کافر دی سبقو چدئی بگن بچی اود اللہ نے بخلاشی داسمر کافران دی ظلم نہ کئی او امت مسلم پریشانی کے چولے اللہ وی دئی ددا گمان نہ کئی گنی چ بچ بشی ولا یحسبن الذین او خامخا گمان دے نہ کبھی ہا کسان کفرو چ کافر دی سبقو چدئی بگن بچی انہم بے شک دوی لا یعجزون دئی اللہ کمزور کو لے نشی پمخ کے آیاتنو کہ اللہ رب العزت د جہاد د پار د ایمان او د تقوا ذکر کو د ایمان او د تقوا ذکر کو پدی آیات مبارک کے ظاہری اسباب جہاد ت تیارون داغی حکم نے فرمائی و اعدو لهم او تیارو کئی دوی دا پارا و اعدو تیار کئی لهم دا دی دشمنانو دا دن دا پارا دا دی کافرو مشرکانو یہودو نسواراو دا پارا ما ہغا استطوعتم چستاسو وسو طاقتوی من قوت دا قوتنا اور قوت مانا گانے رسو کو چلین مراد دا ہر دور اور دا ہر وقت مناسب اسلحہ تیار لی ومر ربات الخیل اور دا تیارون دا سننا ترہبون بہی عدو اللہ چیروئی بتاسو پدی اسلحے او پدی سنو پدی خبل قوت سرا دشمنان دا اللہ وعدوکم استاسو دشمنان وآخرین او نور کافر دی من دونہم علاوہ دوینا تر قیامت پوری دی جہاد د فرضیت دا مسئلہ بروانوی دی موجودہ و کافرون علاوہ وی نور دی وآخرین او نور دی من دونہم علاوہ دوینا لا تعلمونہم تاسو نپی جنی اغوی رستو با پیدا کی گی رستو برازی اللہ یعلمہم اللہ غیبی جنی اور تر قیامت پوری دی امت مسلمت وی چی جہاد بشوروی وما تنفقو اغچو لگوی تاسو من شین دس شنا فی سبیل اللہ دا اللہ لارکی دا جہاد دا اسلحی او دا جہاد دا اسباب دا پارا چی سک اسم پیسی اللہ وی تاسو لگو لی یوفی لیکو نو پورا پورا بدلہ بتا سل داغی درکڑیشی دنیا کی مم اللہ درکی او پاخیرت کی مم درکی وانتم لا تظلمون او تاسو سر ظلم بو نکڑیشی دا مستقل آیات مبارکہ دے اگر و اعدو کی امر دے او امر دا فرضیت دا پارے یعنی امت مسلمہ دا ہر دور مناسب دا جہاد دا پارا تیارے بکئی او تیارے دا دے اسلحہ و جوڑائی او دا غا اسلحی دا استعمال مشق بکئی او تجربہ بکئی او مفسرین دل تا ذکر کری وی پا مسلمانانو بانے اسلحہ جوڑول دا اسلحی دا استعمال مشق او تیارے کول دا فرض کفایہ ندی فرض کفایہ ہا گئی کپا امت کی سو کم دا سنکی نٹول دا فرض و پری خدود و جن مجرمان و گنہگاران او کباز امت دا اسلحی دا جوڑولو دا جہاد پا نیت زکا ہر عمل کی نیت لعتبار دے اسلحہ جوڑی دا جہاد پا نیت داغی دا استعمال مشقی دا جہاد پا نیت نو د نور امت د طرف نه بیا فرض کفایه ادا کیږي. دا رب العالمین د طرف نه حکم دے او دام دا وای ک مسلمانان فتح حاصل کی د کافر زور ختم شو او غی کی د سر رو چتول و طاقت نشتا بیا بم د اصله جوړول او دا غی استعمال او دا غی تجربه مسلمانان تر کینا. واعد لهم تیارے کوی دویتا مستطعتم من قوت سمر چستاس وس و طاقت وی من قوت اید من قوت یو معنا دار اغلی چی غشی وشتل لکه دغه معنا دیده که طول مفسرینو کلی قوت ستوائی یو حدیث پاک کی دی تفسیر راغلی دی پا غشو وشتو سرا. و علمانو لکلی چی داد اللہ حبیب دی مثال پا طور ذکر کری لکه عقبہ ابن عامر الجوہنی رضی اللہ عنہ وی دا مسلم شریف حدیث تے وی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول وهو علی المنبر وی مالا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلیو آو غی دا منبر دا پاس ولاڑو مسجد نبوی کی دا منبر دا پاس ولاڑو وی واعدو لهم مستطعتم من قوت الا ان القوت الرمیو قالها ثلاثا وی تیارے کوئی دی دشمنانو دا دن تا سمرچ موسو طاقت دے دا قوتنا آو بے دری پھیریو فرمائل چی قوت آغا دا غشو جو وشتل لی آو دا غشو پا وشتو کی نخ پا خول لی. علماء لکلی چی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا دا القوة تعریف چی پا غشو وشتو سرکڑے نو دیتا وی تفسیر بالمثال آو دا دا مثال پا طور یو دے یعنی دا سے نا چی اس دور کی گور دا غشو رواج ختم دے نو اس کے اوسڑے غشی اولی غشی جوڑائی نو داغی پا وشتو کی اس قسم پا جہاد کی فیدن حاصلی ادیو جن علماء علی کلی دا دا مثال پا طورو اور روح المانی وی من قوتن نمراسد من کل ما یتقوا به فی الحرب کائنم ما کانا دا قوت نمراد ہر غشے دے چپاغی مضبوط والے و طاقت پا جہاد کی حاصلی گی ہر سمچیوی ندیو جن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دا قوت مانا کری من قوت اے بے انواع الاسلحا پا قسمہ قسم اسلحو جوڑو لسرا تیارے ہو کئی دی کافر دا پارا من قوت یعنی پا قسمہ قسم اسلحو جوڑو لسرا. ندیو جن حضرت اکرم رحم اللہ وی چد دین مراد سشے دی ذکور الخیر اغا نران سنا دارنگی اغا مونس سنا دا تیارول او دا دی تیارے کول او دا دی دا سی مثال لیل اللہ حبیب فرمائی لی چی قوت غشو وشتو لوئی لکہ دا اللہ حبیب وی الحج و عرفا حج عرفا دا نو سمعنا چی بس حج کی صرف دا غیو شیر دین علاوہ نور دا مناس احکامات نشتا گنی دا مزدلفی او سا احکامات نشتا خدا دیو لوی رکن پیتے بار وی چی الحج و عرفا حج چی دے ندا عرفا دا دین علاوہ نورم پا حج کی فرائض و واجبات دی. او بیا علماء کرامو لکلی چی دا جہاد دا آلات و دا جوڑول و تیارے دا دید استعمار و دا مش تیارے دا دا فروز کفایہ و ندی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی وی ہر غشے من لہو الدنیا باطلن دا دنیا دا دے لوب و بسیاتون باطل لے مگر دری خبری دی چی دا باطلی نی یو دا جہاد دا پارا دا اسلحی جوڑولو دا استعمال مشک و تادیبو کا فرسک خپل اصل تادیب ورکول او پاغیبان جنگی مشک حاصلول دارنگ ملاعبت دا رجل دا خپلی بی بی سرا داوی دا حق ندی. یو حدیث کی دام راغلی وی کل شین لیس من ذکر اللہ تعالی فہو لغو و سہو وی ہر شیچ بغیر دا اللہ دا ذکر ندے نو آغا بس دے برباد دے مگل سلور خیونا وی مشر رجل بین الغرزین تلل را تلل دا سڑی دا غدو نخو پمنس کی منڈا وی نخیولی و تادیبه فرسه او خپل استا تعذیب ورکول او یو پک ملا عبد رجل لد خپل بی بی سرا او درې سلورم ذکر کړي و تعلیم الصباحا یعنی لامبوز د کول کله جهاد داسې وی بحری جهاد وی سمندری جهاد وی نو لامبوز د کول لکه شاه اسماعیل شهید رحم الله بارک راغلی چې سوسو میلا په دریاب کې اغه لامبو سره تلو او لامبو به والا ندا په مسلمانانو باندې سشه دی د فروض کفایه نه دی اسلحه جوړول او د اسلحه د استعمال داغه مش حاصل الله د الله حکم دی واعدو لهم مستطعتو وای تیارې ولک وای سمره چې تاسو وسو طاقت ته ادی ایک تفسیر خازن کی دغش وشتو بارکی تقریبا غٹول روایت نادارا جمع کری دی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی دا بدر پرز بانے ہوئے چکل دا کافر تاسو تا رانیز دیشی نتاسو دی پغشو بانی ہو لے فالیکم بن نبل پغشو بانی ہو لے دارنگی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی وی زرد چتاسو تب روم او دا علاقی فتح شی او اللہ بستاسو دا مدد دا پارا کافی شی خوگور ایسے نا چی ملکون فتح شی نو تاسو کی او سڑے دی آج زکی گی نا چی اغا بیاد خپلو غشو او دا نخی ویشتو اغا مشک پریزی یعنی که کافر کمزور شو نو مسلمان بغافل کی گی نا چی را بس اس کو کافر کمزور دے او زب اسلحہ جوڑوم نا او دا اسلحہ استعمال بنو کو دی وجنا و یقبه ابن عامر رضی اللہ عنہ دا دنخو پا منز کتلو راتلو نچاورتی و انت شیخ کبیر تو خو دیر بودائی او تال خدا دیر اگرانا ناغورت ہوئی وی مالم پتر چی بودائی مو دا تلاللہ لدیر گران دی و یو کلام کماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی نوے نما بدا سنوے کڑی ورتوی سدی ہو ری دلی وی دا اللہ حبیب فرمائل چچا دا اسلحے دے استعمال طریقہ زدکا او سم ترکہو فلے سمنا بے پری خدا زما امتی نرے بے گئی خبر ہوگا دا اسلحے دے جوڑو لو دا غی دے استعمال طریقہ زدکا او بے غ پری خوا دا اللہ حبیب و ادا زمانہ نرے یو روایت کی دا سم راغلی یو روایت کی دا سم راغلی چی دا نافرمانی اوکا دی وجہ نراغلی وی دا چا یو گولی یو غشی چی دشمن طرف تا ورو رسیدو نو دلب اللہ جنت ورکی او پا دا غرز بانی وی بعض صحابو لس لس غشی و رسولو دشمنان پیو لگی دل نو دا یو یو غشی پا سبب بانی حدیث پاک کرا غری وی درے کسان با دا یو غشی لکنن یو گولی دا یو کارتوست دا غی پا سبب با درے کسان دا اللہ حبیب وی جنت تزی یو حقا یو وشتن کے یو داغی جوڑا ان کے او درم پاغے کے تعاون کو ان کے نگورا دا یو غشی پس ابب بدرے کسان دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ابو داود شریف حدیث تے عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ اماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چھ فرمائے لے چھ بے شک رب العالمین وردن نکی با بسحم الواحد ثلاثة نفر الجنة پیو غشی سر درے کسان جنت تا سوانعه یحتسب فی عملہ الخیر یو جوڑو ان کے چید دی پا جوڑو لو کی اغد خیر ارادہ لری دی وجنہ گورا راسم راسلہ جوڑو اغد خیر ارادہ پکی کوئی چید دا جہاد دا پار جوڑو او دا با انشاءاللہ جہاد دا پار پکاری گی او چی در لپتو لگی جدا سڑے اسلحہ پا ما دی دا پار جوڑے او ما نے دی دا پار آخلی چی دے پی دے اسلام سکے دشمنی کئی یا پی علماء و نیکان قتلی نو دغ وقت کی کپتو لگی دا پدا سی سڑی اسلحہ خرسول اغت زیت رسول دا دے اسلام پا لڑولو کی دا غصر سشیرے مدت و نصرت تھی دا دے اسلام پا لڑولو کی دا غصر مدت و نصرت تھی لکنن دا یہود و نسوارا و زمون دا حکمرانانو دا یو نظریہ جوڑا دا چه کم کار والا علماء دی نو آغا گور و رور و شہیدان کئی پرون یو عالم نچا تپوسو کو جدا سا مقصد دے دو حکومت یو لوی دینی جلسہ واغی کی ناغورت مقصد دا دے چه دا کار علماء با اڑخ لکی چه غی دا حق بیان کئی او دا حق خبری کئی صرف آغا خلق با پاتی شی چه غی امام دے چې هغه بازار ته د دې رینم روزی نه چې سګران امامتی رو نه نیسی دغه امامان به پاتې شي چې دا هغه د خپل امامت او د مقتدیانو د خوشحالولو مقصد ده او دا سوچ کوي چې فلانې مقتدی به پس خوشحالیږي فلانې به پس خوشحالیږي دا د قیامت په نخو کې یو نخه ده هغه کار والا علما چې هغه د اچا لحاظ او پروا نه کوي بلکې دای مقصد د حق بیان دی نو داسې خلک به رورو د مخې نه لرې کیږي هغه خلک به پاتې شي چې یا به بیا د کار والا خلک وي نو یو د اصلحې په جوړولو کې د خیر نیت لرئ نو د خیر په نیت چې څوک اصلحه جوړی الله به جنت ته بوزي دویم چې دغه اصلحه د الله د دین لپاره استعمالی او دریم پکې آغم دی چې هغه په دې کې مالی تعاون کوي وی غستا او مجاهد له پلاسو کې ورکا مجاهد له پلاسو کې ورکا دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وای من ترک الرمی بعد ما علمه رغبه عنه فانها نعمه ترکها وكفرها اخرجه ابو داود واخرجه الترمذی رحمهم الله دا الله حبیب وای چا چې د اصله د استعمال طریقه ز دکړی وو پرې خو نو وای دا یو نعمت د الله چې د پرې خو وای خبر باندې یادا یو نعمت چې د داغه ناشکری شروع کا دا یو نعمت چې د داغه ناشکری شروع کا او یاد دې کې تفسیر خازن کې وای وای د قتال تیارې داغه د پار آلات جمع کول وای دا من فروز الکفایا دا د فرض کفایت دی دا د فرض کفایت دی ادیو جن دی آیات مبارکه کی دا حکم دے دویم حکم دے ومر رباط الخیل سنت تیارول ور دا سنت تر قیامت پوره په جهاد کې به استعمالیږي او دا د سید الکائنات د مبارک خلین وروتی بګی په خبره باندې دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی حدیث پاک کې راغلی دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایي الخیل معقود فی نواسیها الخیر الى یوم القیامه الاجر والغنیمه وای دا سنو دی سټونو کې تر قیامت پورې خیر تړلې شوی او الله حبیب صلی الله علیه وسلم ګوره سید الکائنات چې داس خدمت کوي هغه زموږ ته موطا کې حدیث تیر شو دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم اسفا کولو پسټ ورته لاس والو نو چارته قربان سکوي وی بیگا پا خوب کی پا ما بانے دا اس بارا کی ملامتیا ویلے شوی پی گئی پا خبر بار تا اس تا اغرز درس کی دی دویم درس کی تیر شل چی سلیمان علیہ السلام پا مبارکو لاسونو دا خپلو اسونو سٹونا و پندائی صفا کولے دا اللہ دا حبیب یو سادر کلو پا اغا سادر صفا کولے دا اللہ دا حبیب چی سادر وی آبا سمر مبارک وی آبا سمر دا خیر وی پا خپل سادر بانے اس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کرے د دې وجنا دا اسونو تیارې دا اسونو سورلی تر دې دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی درې قسمه اسونه ذکر کړی یو د مجاهد اس ته نو ګور هغه چې وبس کی هغه چې واخراړې تر دې پوری حدیث کې راغلی د مجاهد د اس هغه خاصنه دا هغه ګندګی بم پرز د قیامت پتل د میزان نیکو کې تل لګي هغه چې څومره منډه و یو ګرځي دا هغه د خپل لاندې چې کوم قدمونه راځي دا بطول د مجاهد پنیکو کی سابقی ابو ذر رضی اللہ عنہ چاولی دو حدیث پاک کی راغلی او دا اسی ډیر خدمت کولو نو چارتوی دا سکے ویر معلومی گی دا چی دی اس دعا زما بارک قبول شوی ناغورتی دا لاسوی ویر اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی دی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی ابو ذر رضی اللہ عنہ وی ولاړو ادا سره خدمت کولو نو چارته دې سره دې سکه ناغورته ز خیال کوم چې دې اس دعا قبول شوی ناغورته ولې زناورم دعاګانې کوي هغه یاو قسم می دی پا غزاد چې زما روح دا غ پلاس کړي نشته یو اس د مجاهد مگر دې هر پیشمنی کی دعا کوي داس پہ گئی په خبر باندې ادا حدیث مرفوعن ثابت ته دی وی یا الہ العالمین تازه دی خپل بندل ورکړم دی مجاهد تا او زما رزق دی د پلاسو کی ګرځولې نو ګرځه ما دی مجاهد تا محبوب د اهل د مال او د اولاد نو مجاهد تا د بال بش د مال لا اس وی دا ورته محبوب وی وی بس هغه دعا د قبول شوی وی زما په زړه کې د مال د اهل او د اولاد نه زیاته مینه سره دا د دی دا نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی اسونه چی دی نو دا دی پا دی ستونو کی تر قیامت پوری اللہ رب العزت خیر تر لے اور تر قیامت بدا دا جہاد پالاتو کی استعمالی گی واعدو لہم مستطعتو تیارے کوئی دوی تاغ عمر چستاسو وسو طاقتوی من قوتن دا وشتو دا غشنا یا من قوتن دا اسلحی دا تیارو لنا ومن رباط الخیل ومن رباط الخیل او دا تیارو لدا سننا ترہبون بہی عدو اللہ یروی با پدی دشمنان دا اللہ و عدوکم و دشمنان ستاسو کلچ مسلمان سرا اسلحہ دا اسلحی پہ استعمال پوئی گی نو دا کافر پزلو کی بروب وی او اغب مسلمان ترا نجدی کی گی نا او کل اگر دا روب دا سی وی چی دا مسلمان روب راشی نو کافر سرا جنگو نشی او جزی قبول کی ترہبون بہی عدو اللہ و عدوکم یروی با پدی عدو اللہ و عدوکم دشمنان دا اللہ و دشمنان ستاسو و آخرین من دونہم او نور دی علاوہ دا دوینا دین و ایسوک مراد دی نو دے مفسرین اصح قول پدی کی دا دے چی دین مراد سشے دے دین مراد منافقان دی بعد خلق دے اسلام پا جامع کی دے اسلام او دے مسلمانان و دشمنان وی خوچ قوت دے اسلام تا گوری نو دا غب پزر کیا رغز و آخرین من دونہم او نور دی علاوہ دا دوینے یعنی منافقان دی یو خو ظاہری او سرگن دشمن دے یو دے اسلام پا جامع کی دے اسلام دشمن دے لا تعلمونہم تاسو غین پی جنی اللہ یعلمہم اللہ پی جنی دوی وما تنفقو من شین او حقا چی لگوی تاسو سشے فی سبیل اللہ دا اللہ لارکی یوفی لیکم نو پورا بدرکڑیشی تاسو تداغی اجرونا اگر یو سڑے دے دن پنور شعبو کی مال لگئی نو دا آغی چی سمر ثواب دے نو دا ٹول نزیاد ثواب دا اللہ پلار پا جہاد کی مال لگو لی دا اللہ پلار کی پا جہاد کی مال لگو لی اگر روایتوں نے کی علماء کرام و کلام کرے چر یو نیکی پا یو کم 50 کروڑ بانے دا اگر روایتوں کی کلام دے خوک ثابت شین و اگر دا قتال و دا جہاد فی سبیل اللہ بارک دے او دا نور ور سر پدی کی داخل لی کہ طالب العلم نے کہ یو سڑے دے تبلیغ کار کئی یا بل دین پا شعبہ کی کار کئی چی دا دا دین یوی سر ورنہ اصل داغی روایتوں داغی نزول دا قتال و دا جہاد فی سبیل اللہ بارک دے یوفی لیکم پورا بدر کریشی تاسو تا وانتم لا تظلمون او تاسو سرا ظلم و زیادے وہ نکڑیشی بیا گو رئی سر وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا او گمان دنکوی حق کسان کفرو چی کافر دی سبقو چی دی بگنی بچی دا اللہ ناخلاص بشی انہم لا یعجزون بے شک دوی اللہ کمزور کول نشی وَأَعِدُّوا لَهُمْ او تیارے کوئی دوی دا پارا امر دے او امر دو وجوب و فرضیت دا پارے وَأَعِدُّوا لَهُمْ او تیارے کوئی دوی تا مستطعتم سمرچم وسو طاقتوی من قوت دا تیارولو دا اسلحونا اسلحی ورت دا وقت مناسب تیاروی پاغی کی مشق وی پاغی پہ استعمال کی محنت کوئی وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ او دا تیارو لو دا سنونا اس تیاروا دا غی سور لکوا دا غی دا مندو مشکوا لاللہ حبیب با اسونا مزمر کول مزمر اس دیتا وی چی خد طاقت واخو لورکے و بیاد آغی نخولو باسی چی طاقت با کی رازی او غخی نجوڑی نو مدینہ منورہ کی دا مسجد نبوی نوالی او زیو شپگ میل منڈ بے پا مقابلہ کی آغا سنو لور کولا پیدل منڈ با صحابہ کرام بانے والے داد جہاد یو فکر یو سوچو نو دشمن سر رو جتو لنشو بلکہ دا امت ٹول سوچ داو فاروق عظم رضی اللہ عنہ با وی کل خوبونو وینم پا خوب کی لخ کرے تیارو او کل با پا موسکی ولارو امام بخاری دا باپ تڑلے چرا پا موسکی بازی دینی خیال کراشی نو سبے
نو پائے کیو دا اللہ دا حبیب یو مرفوع حدیث ذکر کرے او دا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے اگر بویز پا موسکی ولارم او کل پا موسکی لخ کرے تیارم چی فلانی زیل لیگل غواڑی فلانی زیل لیگل غواڑی ومر رباط الخیل او دا تیارولو دا سنونا ترہبون به عدو اللہ ترہبون به عدو اللہ یار وائب پدی والی دشمنان دا اللہ وادو وکم دشمنان ستاسو زکا کافر دا اللہ دشمنانم دی او دا مومنان دشمنانم دی و آخرین او نور دی من دونہم لاود دوین یعنی منافقان لا تعلمونہم تاسن پیجن یغوی زکا پخلی خواغی کلمہ وی خزر کی دے اسلام دشمنی دا اللہ یعلمہم اللہ کو ہی گی پاغوی وما تنفقوا من شيء او هاغا چی خرچ کوئی تاسو من شیند سشینا فی سبیل اللہ دا اللہ لارکی یوفی لیکم نو پورا بدر کریشی تاسو لداغی بدلی او دا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بارک راغلی وی دا آغا چی سمر سرمایہ و طول دا جہاد اسباب بای صحابہ دلتا او مفسرین ذکر کری بعض تابعین او یاو یا اسون تیار کری دا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سمر سرمایہ چوا نبی علیہ السلام تے اوکس راوی خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ خو زکات را نکو نا غورتوی دا غنس زکات غواڑی دا غنس جیسز دی نو ٹولے پی اسلحہ غستے او دا جہاد دا پارکچا دا کروڑونو لکونو اسلحہ واغستا تجارت نیت نشتا نو پاگئی کہ زکات مکاد نیشتا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نس زکات غواڑی دا غو خوچ سمر سرمایہ دا نو پاسونو او پنیزو او پزغرو او پدیکی او پڈالونو کی لگے درے وما تنفقوا من شيء هاغا چه لگوئی تاسو من شیند سشینا فی سبیل اللہ دا اللہ لارکی یوفی لیکم نو پورا بدر کریشی تاسو لداغی بدلی وانتم لا تظلمون او تاو سر داغی پا اجر کی کمی بو نکڑیشی وصل اللہ تعالی اللہ
دمخ کی آیات مبارک کی اللہ خپل بندگان تو حکم کو او امر او فرمایلو چې د جهاد د پاره تیاری کوي او بیان در لتیر شو چې د جهاد د پاره تیاری کول اسلحه جوړول د وقت مناسب او د هغه اسلحې د استعمال مشکول دا په امت باندې فرض کفایه دی. اس دی آیات مبارکہ کی فرمائی وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ کچرے میلان کولو دی کافر و صلح تا او دا صلح درخواست مومنان و مسلمانان و تپیش کو فجنح لہا نتم میلان کا لہا دی صلح تا د لہا ضمیر دی سلم تراجی دے نو بعض مفسرین ہوئی چی سلمن دا دا مؤنسی سماعیو ندے نزک ضمیر ورتا دا مؤنس راجی کو لکہ امام قرطبی ذکر کری چی دا سلمن مؤنس دے آسوک چی ورتا مذکر وئی نئی وئی دا تانیس د لہا پا ضمیر کی لحمله علی ضده وهو الحرب د صلح ضد دے حرب جنگ نو کله یو شی په خپل ضد باندې حمل وی حرب دا د مؤنث سماعیو نه دے نو سلمن چې داغه د فارا ضد دے پاغي باندې حمل کو او باز خویری چې سلمن مؤنث سماعی دے زکه د لها ضمیر ور تراجی کو وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ کچرے میلان کولو دی کافر صلحتا فجنح لہا نتم میلانو کدی صلحتا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ او بروسو کپا اللہ بانے انہو بیشک شان دادے ہوا السمیع العلیم چدا اللہ رب العزت اوریدن کے دے العلیم او پوہ دے. دی آیات مبارکہ کی گورا ظاہرن دا وئی کچرے کافر صلح کئی نتم صلح کا
اور اس تر روان دیل توئی چی کافر اس رسول ہمن کے دوار آیاتن کے ظاہرن تعارض گنتے معلوم دو لکو گر اتاسو آیات سورہ محمد شبگشنما پارا کی راضی
وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم فلا تهنوا سستی مکوئی
د کافر پ مقابلہ کی پ جہاد کی سستی مکوئی
فلا تهنوا سستی مکوئی وتدعوا الى السلم مرا بلئی کافر صلحتا
کافر صلح تمرا بلئی
وانتم الاعلون وحال دارے چیئی تاسو چت شان والا واللہ معکم واللہ تاسو سردے ولن یترکم اعمالکم
او ہرگز کمے بون کتاو سر اللہ پا بدلے او ثواب دا ملو نستاسو کی
دی آیات نظاہرن معلومی گی چی صلح تبین را بلے
زکا باز ویلوی چی دا آیات منسوخ دے وہ صحیح قول لارے چیاتنوں کی دواڑوں کے نسخ نشتا بعض مفسرین و تطبیق دا سے کرے چیو کافر صلح ترا بلل کئی او کافر دا صلح درخواست پیش کئی او پا صلح کی دا مسلمانان و خیر دے نو بیاوا مسلمانان سکے صلح بکے او مسلمان با دا صلح دعوت پا دے نیت نور کئی چیغے کی سستی مقصد دے کلک د صلح دعوت پدی اعتبار وی چی مسلمانانو تپائے کس خیر دے او دا مسلمانانو ضعف دے نو صلح بیا سیدہ
وَإِن جَنَهُ لِلسَّلْمِ
کچرے میلان کو لدئی صلح تا
فَجْنَحْ لَهَا
نو تم ورطے حبیب میلانو کا تم میلانو کا و صلحو کا لکن اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کڑی وا او دا صلح حدیبی پشکشم دا کافرو دا طرف نو لس کالا و لس کالا صلحا او بیا غی دا صلحا و معاہدہ و عہد مات کرو او چی ماتی کد اللہ حبیب پی حملو کا نوسم امام دا مسلمانانو خلیفہ دا مسلمانانو دا اہل شورا پا مشورا کچر صلح کی خیر وی نو صلح کولشی
اب آگے کی دو علماء کرام اخپل ترتیب دے اخپل احکامات تھی
او صلح کولشی او دا صلح حکم موسم دے او کلک مسلمانانو تدا سے تکلیف وی او پا صلح کی امیر او خلیفہ او مسلمانانو تخیر خکاری نو بیا با صلح کئی لکے او روایت کی راغری چیز دے کہ امام قرطبی آگے تفصیل ذکر کرے ایم فرمائی لی چیز دے آیات بارکی دا مفسرین و اختلاف ہو چدام منسوخ دے او کنا نو امام قتادہ و حضرت کرم رحمہ اللہ وی چنا سخہا دی آیات لر منسوخ کرے دے فاقتل المشرکین حیث وجدتموہم لکہ سورہ توبہ کی راروان دی وقاتل المشرکین کافا کما یقاتلونکم کافا وی دی آیاتن سردہ حکم منسوخ دے
و بعض علماء کرام لکری چنا آیات مبارکہ کی نسخ نشتا
آیات مبارکہ کی نسخ نشتا لکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ومن بعدہ من الائمہ دا غین پس دنور ائمونا آغی گو رسول حکڑی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ صلح حکڑی دا غین پس نور مسلمانان صلح حکڑی دا اللہ حبیب حدیبیہ کے کافر اس رسول حکڑی ہو دارنگی چکلے دا غزوِ احزاب جوڑ شو ٹول کافر پہ اتفاق دا مدینی منورین راتاو شو نو یو دعا سردارانو عین ابن حسن الفزاری او حارس ابن عوف المری دی سر دا صلح یو صورت جوڑ شو چلے دا مدینی منورین دا سور میوکی کنا نو درے میسابت دیل ورکولشی خدای به د مشرکانو نه واپس شي او دا مدد به فری دی چې راغی دا زړه مات شي دی کی خبره اترې کې دی سعد ابن معاذ او سعد ابن عبادہ
رضی اللہ تعالی عنہما دی سر دا اللہ حبیب مشوراو کاو دا دا مدینی پا مشرانو کیو نئی ورطوی دا اللہ حبیب دا که یو دا سی فیسلی چی تیخ وخا گنی نو بس منگا تیاریو کا اللہ در تا حکم کڑی نو منگا بیام تیاریو او که دا منگ دا پارے کے نو دا اللہ حبیب ورطوی تاسو دا پارکم تاسو مال مدینی منورا کی زیرا کڑی او ټول عرب راج مشوی او دیوی لندین پتا سو گزار کڑی نصاد ابن معاذ رضی اللہ عنہ ورته یا رسول اللہ والله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة الاوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وما طمعوا قط ان ينالوا منا ثمرا الا شراء او قرا فحين اكرمنا الله بالاسلام وهدانا له واعذنا بك نعطيهم اموالنا والله لا نعطيهم الا السيف دا صحابہ دا شجاعت و بہادری خبری او درن دور دا مسلمانان و پشان خونو صادق ابن عباد رضی اللہ عنہ ورتوئی وی دا اللہ رسول منگا و دا خلق پا شرکو دا بتان عبادت با مکولو منگا اللہ نپی جندو نمو دا اللہ عبادت کولو خو دای زمونگ دا مدینی یو میو ندا سکرے مگر پا پیسو چی بے واغستا نخوڑوے او کزمونگ با ملمانشول نخوڑوے نو چ اللہ مونگ پہ اسلام بانی عزت من کو او مونگ لے اسلام طرف تا ہدایت کو نو اس مونگ دے تخپل مالو نور کو واللہ لا نعطیہم الا السیف حتی یحکم اللہ بیننا و بینہم وی قسم بی دید اللہ پزاد دا توری نہ بغیر بل شے ولا نور کو تر دی چ اللہ زمونگ او دے پمنس کی فیصلہ ہو کی اللہ حبیب دیر خوشحال شو زکی خدا فیصلہ دے دا پارا کولا نو صلحا دا امیر بگوری خلیفہ بگوری او اغا اہل شورا والا مسلمانان بگوری کپا کی خیر وی نسلح اسم درست دا وَإِن جَنَهُ لِسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا کچرِ میلان کوی دا کافر سلحتا فَجْنَحْ لَهَا نُتْمُورْتَي حَبِيبَ مِلَانُكَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ او بَرْوَسَا وَيْتِمَادُ کَفَ اللَّهِ انہو بیشک شاندارے ہوا السمیع العلیم دغا اللہ رب لزت وریدن کے دے العلیم او پوہ دے و این یریدو کچھر دے اراد لری پدی سلح کولو کی این یخدعو کدا چتا سر دوکو کی او دا دوکد آغا چا سر کی چا آغا پغیب نو پوئی کن حاضر او ناظر نے نو داد اللہ دا حبیب بارکی دلیل لے چا غالم الغیب نو حاضر او ناظر نو د سبا په حالات او د چا د زړه په دوکي پویدو نا و ان یریدو کچره را دل ردا کافر ای یخدعو کا دا چ دوکو کی تا سره حبیب فان حسبک الله نو بیشک پورا دیو کافی دے تا ته الله الله استاد مدد او نصرت د پار کافی دے هو الذی دعا الله غزات تے ایدک بنصرہ چی مضبوط کڑے تے اے حبیبا پخپل مدد او نصرت سرا پخپل نصرت او مدد حبیبت مضبوط کڑے وبالمؤمنین او پمرگرتی آدم مومنانو ورمونگ اتاسو خنو مونگ نمخ کی صدی والنو داسی اسو کمنو دیرے کی مومنین نسوک مرادی انسوار او مہاجرین نو چی اللہ ورت مومنان وینو یو منافق بی دین لولے زور ور کئی جا صحابو تا کافر وی او سوک ور پس بدر دی وی و بالمومنین پا دغا وقت اللہ دا حبیب سر دو جماعتو نو یو جماعت دانسوارو دے و بالمہاجرینو دے بلا استثناء اللہ وی و بالمومنین او مضبوط کرے تا حبیب پا مرگرتی آدم مومنانو نا دا صحابو لوی شان دے چی اللہ دا غی دی ایمان سکے خبردارے ور کئی منگو تا سولا دیو جن دا چا دا تاریخ خبرہ دا بل کتاب خبرہ دا اللہ دا کتاب مقابلہ کسی شئے دا خدا سی کتاب دا قرآن چی دا دے دراتلو سارا سمر کتابون چی دی ٹول منسوخ شو نو چی کل دا دے دراتلو سارا آسمانی کتاب منسوخ شو نو دا بنداو دا تاریخ بس خبرہ چی اللہ کلوی اولائک هم المومنون حقا او کلوی و بالمومنین آبیا تاریخ دا خبر بس اعتبار ہوئی و بالمؤمنین او مضبوط کرے تا اے حبیب پا مرگرتی آدھا مومنانو مومنان سوک دی مہاجرین و انسوار و اللف وین قلوبهم محبت روستے دے اللہ پا من دزرن ددوی کی ددی صحابہ کرام و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پا منز کی محبت تے شیعہ و روافض یاد آگئی نور مرگری وی چی دا صحابہ پا منز کی دشمنی وی وی اسی دی وی تاریخ لکلی او قرآن وی والف بین قلوبهم اس دا مومن دا ایمان امتحان دے چی دے تاریخ منی یا قرآن منی اللہ وی والف بین قلوبهم اللہ محبت روستے دے پا مند زرن ددوی کی والف بین قلوبهم محبت روستے دے پا مند زرن ددوی کی او دا یوازی دلتا نوی دا قرآن سور آیاتو ندی چی وی دا صحابہ و پزرنو کی منوی دا شیعو دا روافظ و دا آغای دا باز نور و ڈلو دا آغای کوشش دارے چھے صحابہ پا منس کیاو باللہ دشمنان جوڑے تاسو گو رئی سورے دا سلور میں پارے اول مخو گو رئی سورہ آل عمران قرآن پاک دا دی خبردارے ورکی چھے دا صحابہ کرام و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پا منس کی مینوا آیات یو سلدرے مگو رئی دا سلور میں پارے اول پان روانوے او سورت دے سورہ آل عمران واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واعتصموا منگلو لگوئی بحبل اللہ پا کتاب دا اللہ جميعا طول پا اتفاق ولا تفرقوا او دا قرآن او دو سولو دا دن آخوا دیخا تسنس کے گئی ما زکا فروئی اختلافات لتفرق نوئی فروئی اختلافات لتفرق نوئے بلکہ اصولی اختلافات لتفرق ہوئے ولا تفرقو او دینا خوا دیخوا تسنس کے گئی ما وذکرو رایات کئی اللہ رب العزت صحابہ کرامو توئی رایات کئی نعمت دا اللہ علیکم چکڑے دے پتاسو اذ کنتم اعداء کلچی وئی تاسو دے اسلام او دا اللہ دا حبیب نمخ کی دشمنان فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ محبت روستے دے پمن دزرو نستاسو کی فسبب دیمان دے اسلام دے قرآن او دا اللہ دے حبیب فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ نو سبا کڑے دے تاسو گرزی دلیئی تاسو پسبب دے نعمت دا اللہ چی قرآن دے دا اللہ حبیب و اسلام دے اخواناً رونا تاسو پخبل منس کی او خوت راغلے محبت راغلے وکنتم وی تاسو دے اسلام و قرآن نمخ کی علا شفا حفرت من النار پغاڑی دکند دور فانقذکم منها نو بچکڑی ای تاسو اللہ ددغکند دور نام دخبل حبیب پزری تاسو اللہ ددغکند دینا بچکڑی ای دایاتم وی پزرنو کی منو تاریخ دروافظ ذکر کری چینا منس کی دشمنی ہو دارنگی گو رہی آیات دو سورہ فتح اخیرن آیات شپگشتم پارک رازی دا قرآن پرانا کی دا صحابہ دا تاریخ منگو تاسول اللہ ذکر کری یوکم درشم آیات تے اخیرن فرمائی محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ چ رسول اللہ دے والذین معہو او ہا کسان معہو چ دوی سر مرگری دی دا اور سر سوکو مہاجرین و انسوارو ددی صحابہ کرام صفت سرے اشداء علی الکفار دیر سخدی پا مقابلت کافروں کی اس قسم نرمی اس قسم بزدلی دے دشمن اڑان دے سر گندینا لگتازو دا سعد ابن معاذ خبر واو رہی دا او دا گو ریاغا وقت دے چی مدینی نا ٹول دشمن تاو دے اور توی واللہ لا نوتویہم اللہ السیف دا اللہ حبیب بس چور ورکو بل شین ورکو اشداؤ علی الکفاری سخ دی پا مقابلی دے کافرو کی رحماء بینہم او رحم دل دی پا خپل منس کی اے دا صحابہ پیو برزڑ خوگی دو ام المومنین فرمائی سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ چکل وفات شو نو مسجد نبوی سر خواہ کے داغ خیمہ وا نوم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وی زگبراو نکم مگر دی چی ما دا والد سیب جڑا واوری دا دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جڑا میں واوری دا چی دا سعد ابن معاذ پا شہادت جڑل او ی اللہ ویلی چی رحما او بینہم دی رحم کا ان کی دی پا خپل منس کے خپل منس کے پیوبل بانے رحم دے رحما او بینہم رحم کو ان کی دی پخپل منس کے تراہم وینی بدا مہاجرین و انصار رکعن رکو کو ان کی اللہ تا سجدن سجد کو ان کی یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا
اللہ وی دیلتوی فضل و مہربانی دا اللہ دا طرفنا و رضوانا و رضاونگی قرآن ٹول لائی دے صفاتو نڈک دے او بیاد آخر دا آیات پورے خبر ذکر کرے او دی آیات دلاند امام مالک رحم اللہ ذکر کرو آیات خیر رواو رہی سیماہم نخید دی مہاجرین و دانسوارو فی وجوہہم پا مخنو ددوی کے من اثر السجود دی دا نخو دا سجدونا او ایداد صحابو صفت یواز قرآن کے ندے ذالک مثلہم فی التورات تا صفت دی مہاجرین و دانسوارو صحابہ کرامو پا تورات شریف کیو پا خوانی کتابونا آغاو دا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پورا تفصیل دا پا پخوانو کتابونو کی لکلے مومسلہم فی الانجیل او دا صفت دے صحابہ کرامو پا انجیل شریف کی دا صحابہ کرامو مثال سنگ دے دا اللہ دا حبیب دا آغا فصل مثال سنگ دے ذکر دا فصل دا اللہ دا حبیب پا وینو لوئے شو او دا دے باغ مالیو پر ورش کا ان کے سوکو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زرع پشان دا فصل اخرج شطعه چروبا سیخ پلتیغ فآذرہو نمضبط کیا گا فستغلز نغٹشی فستوا علی سوقی نو برابر ادریگی پاغ اخپل تنے باندے یوجب الزرع تعجب کیا چیدہ فصل زمیدار لرا زمیدار ورت خوشحالی گی نو لکا زمیدار پا فصل خوشحالی گی دا اللہ دا حبیب دا فصلو دیتا خوشحالی دو لیغیز و بہم الکفار دیتا پارا چو غصور ولی اللہ پا دیبان کافر لراب دیو جنہ امام مالک رحم اللہ دا آیات بارکی ویلی وی دا صحابو کم شان چی سو غصکی او چال دا آغی پا کم حال بان غصور زی نو دا کافر دے لیغیز و بہم الکفار کافر با پا دی پا حال خفکی نہ تو صحابہ کرام و شان ذکر کئی وألف بین قلوبهم او محبت روستے دے اللہ پمند زرن ددوی کے لو انفقتا کچرتا لگول اے حبیبا ما حغ ما لو دولت فی الارض جمیعا چی پزمکا کی دے ٹھول ما ألفت بین قلوبهم تا و محبت نوے روستے پمند زرن ددوی کے اللہ خپل حبیب توئی حبیبک دی دنیا لا ٹول مال ستا سو پلاس کی وے او تا دا ٹول لگولے وے نو محبت تینو شرا وستے اے دام خی دا محبت را وستو مالک و اختیار من دا اللہ حبیب نرے رچی دا اللہ حبیبی نو تاویز او کوڑے او دا بس شی وی دا محبت تاویز دے او دا فلانی شی دے اللہ خپل حبیب توئی کتا دا ٹول مال لگولے وے پا خپل لاس مبارک پدی صحابہ کرام ما الفت بین قلوبہم محبت بدے نوے روستے پمند زرن ددوی کے ولیکن اللہ الف بینہم اللہ محبت روستے دے پمند ددوی کے بے انتہا محبت اللہ روستے ولیکن اللہ الف بینہم اللہ محبت روستے دے بینہم پمند ددوی کے اور آغی دے محبت یو پورا تاریخ دے دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین چیوبل سر سور مینو پیوبل سور خوگی دل انہو عزیز حکیم بے شک دا اللہ غالب دے زور ورد حکیم او حکمت نوال دے میں اثر نبو رہی و ان جنحو لسلم ایک چر میلان کولو دی سلحتا فجنح لہا نتم ورت حبیب میلانو کا و توکل علی اللہ او بروسا و اعتمادو کپا اللہ انہو بیشک شاندارے ہوا السمیع العلیم چی دغا اللہ اریدن کے دے العلیم و پوہ دے و این یریدو کچھر دے ارادل ری این یخدعو کا دا چتا سر دوکو کی فإن حسبك الله بے شک کافی او پورا دے تا دا پارا اے حبیب اللہ هو الذی اللہ ذات تے ایدک بنصره چی مضبوط کڑے تا بنصره پخبل امداد و بالمومنین او پا مرگرتی آدمو منانو چی مہاجرین و انصار دی دیو جنہ حدیث کی راغلی وی اختارهم اللہ لصحبت نبی اللہ دا صحابہ کرامو انتخاب کڑو د خپل حبیب د صحبت پر حدیث کی راغلی مشکاہ شریف کی حدیث ہو وی اللہ دے ٹھوڑو بندگانو تپ نظر رحمتو قتل نفختار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پٹولو کی سید الانبیاء غرکو بیور تپ نظر رحمتو قتل فختار لہو اصحابہو نو اللہ اور تمرگری غرکن نو داد دے انتخاب شو دا اللہ دا حبیب دا صحبت دا پار اوائی چی سکڑی کنا نو داغی مثال دنیا کی سکنشی پیش کولے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ او محبت روستے دے اللہ پا من دا زنن دا دوی کی دا زنن مالک خبر ورکی چی ما دا صحابو پا زنن کی مین روستے او چی اسنے دا زنن مالک نے زنن خبر نے اوائی نا پا منز کی بغزو نو اس کم مومن وی خواب دا اللہ خبر منی او چی منافق او کافر نو بیا راغا چا منی چی اغوی نا پا زنن کی بغزو کی نو وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ او محبت رو سے دے اللہ بین قلوبہم پا من دزرن ددوی کی لو انفقتا کچر تالگولے وے ما غفل ارد جمیعا چی پزمک کی دی ٹول ما اللفت بین قلوبہم تاب محبت نوی رو سے پا من دزرن ددوی کی ولیکن اللہ اللف بینہم لیکن اللہ محبت رو سے دے پا من ددوی کی انہو عزیز حکیم بے شک دا اللہ عزیز زور ورد غالب دے حکیم او خاوند حکمتن دے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا